Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Kamis 30 Juni 2022. Wah, banyak peristiwa penting yang terjadi di dunia pada hari-hari terakhir bulan Juni ini. Mulai dari KTT Kelompok Negara Maju G7, KTT NATO yang juga melibatkan peran penting Amerika dan Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dalam upaya perdamaian di tengah masa perang Rusia dan Ukraina. Nah, VOA This Morning pasti akan membahas topik ini semua, terutama laporan mengenai isu-isu yang dibicarakan para pemimpin NATO dalam KTT yang saat ini sedang berlangsung di Madrid, Spanyol.
Dukungan keuangan untuk Ukraina tidak kalah pentingnya dengan bantuan senjata.
Selain itu, laporan tentang jajak pendapat terbaru yang mengatakan Tiongkok adalah ancaman militer terhadap Australia.
In 2022, Australians are most concerned about China and the potential for a war over Taiwan between the United States and China.
Laporan lainnya menyajikan mengenai kualifikasi versus representasi, pengisian jabatan di daerah pemekaran Papua, juga dampak inflasi dan harga BBM yang tinggi pada warga, serta penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam perang. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Tapi sebelumnya, inilah berita dunia VOA. Presiden Indonesia Joko Widodo Rabu menawarkan untuk menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada pemimpin Rusia Vladimir Putin dalam upaya meningkatkan harapan bagi perdamaian.
Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera.
Presiden Jokowi melalui pertemuannya dengan Zelensky berharap bisa menghidupkan kembali pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina dan mencari cara untuk membebaskan ekspor gandum ke pasar global. Ia juga menekankan kontribusi Indonesia untuk bantuan medis dan infrastruktur ke Kiev.
Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev.
Jokowi yang tiba di Kiev dari Polandia dengan kereta api pada Rabu pagi mengulangi undangan kepada Zelensky untuk menghadiri KTT para pemimpin G20 di Bali. Zelensky menerima undangan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berpartisipasi dalam KTT G20 pada bulan November. Zelensky mengatakan partisipasi Ukraina dalam KTT di Indonesia akan bergantung pada komposisi peserta dan situasi keamanan. Dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Kiev, Zelensky mengatakan mereka telah membahas krisis pangan global. Setelah kunjungannya ke Ukraina, Presiden Jokowi akan menuju Moskow untuk bertemu dengan Putin. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengumumkan bahwa Amerika memperkuat kehadiran militernya di Eropa, termasuk pengerahan kapal perusak tambahan di Spanyol dan menempatkan lebih banyak pasukan di tempat lain. Biden berada di Madrid untuk menghadiri KTT NATO yang beranggotakan 30 negara. Ia mengatakan Amerika akan mendirikan markas permanen untuk Korps Angkatan Darat ke-5 Amerika di Polandia, menambah rotasi brigade 3.000 tentara dan 2.000 personel lainnya yang akan bermarkas di Rumania, serta mengirim 2 jet tempur F-35 tambahan ke Inggris. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu mengkonfirmasi bahwa para pemimpin NATO secara resmi telah mengundang Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Demikian dilaporkan kantor berita AP.
Today, NATO leaders took the historic decision to invite Finland and Sweden to become members of NATO.
Hari ini para pemimpin NATO mengambil keputusan bersejarah untuk mengundang Finlandia dan Swedia menjadi anggota NATO. Berbicara pada konferensi pers pada hari pertama KTT NATO di Madrid, Stoltenberg mengatakan kesepakatan antara aliansi Finlandia, Swedia, dan Turki Selasa malam telah membuka jalan bagi keputusan ini. Ia juga membahas konsep strategis baru yang didukung oleh para pemimpin aliansi, memperbaharui konsep sebelumnya yang disepakati pada tahun 2010. Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Korea Selatan dan Jepang Rabu mengungkapkan kekhawatiran baru tentang ancaman nuklir Korea Utara ketika mereka bertemu di sela-sela KTT NATO di Madrid. Dalam komentar singkat menjelang pertemuan trilateral mereka, Biden mengatakan, "Kita tetap sangat prihatin bahwa Korea Utara terus melanjutkan uji coba rudal balistik dan berpotensi untuk melakukan uji coba nuklir."
Our trilateral cooperation, in my view, is essential to achieving our shared objective, including a complete denuclearization of the Korean Peninsula and a free and open Indo-Pacific.
Biden mengatakan Amerika, Korea Selatan, dan Jepang memiliki tujuan bersama termasuk denuklirisasi sepenuhnya semenanjung Korea dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, mengatakan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara terus meningkat. Dunia menghadapi ketidakpastian yang meningkat sehingga menjadikan kemitraan trilateral semakin signifikan. Sinar matahari pagi mencapai puncaknya di atas lereng bukit Thailand yang hijau saat 20 pekerja migran menaburkan bibit padi baru ke sawah yang basah, menandakan dimulainya musim tanam padi di Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. Kecepatan dan kesigapan adalah kekuatan pendorong bagi kelompok pekerja laki-laki dan perempuan itu, sebagian besar dari negara tetangganya Myanmar yang dibayar per hektar untuk menanam padi dan mendapat upah $35 sehari, tetapi bekerja dari senja hingga fajar. Para lelaki dan perempuan menyeberang ke Thailand, sebagian secara ilegal untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dari rata-rata karena kabar peningkatan produksi beras di negara itu berarti tambahan hari di ladang. Di tengah kekhawatiran akan kekurangan gandum di Rusia dan Ukraina, ekonom Thailand mengatakan permintaan beras akan meningkat tahun ini yang dipicu oleh perang di Ukraina dan dampaknya terhadap harga komoditas global. Bagi Thailand, sebagai pengekspor beras tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Vietnam, ada harapan tambahan keuntungan bagi para pekerja. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning, para pemimpin NATO berkumpul di Madrid, Spanyol untuk pertemuan puncak yang membahas tentang dukungan untuk Ukraina dan bagaimana aliansi itu beradaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini dan masa depan. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Rabu berpidato di KTT NATO melalui tautan video. Ia mengatakan Ukraina membutuhkan sekitar $5 miliar per bulan untuk pertahanan.
Finansowa підтримка для України має не менше значення.
Dukungan keuangan untuk Ukraina tidak kalah pentingnya dengan bantuan senjata. Rusia masih menerima miliaran setiap hari dan membelanjakannya untuk perang. Kami merugi miliaran dolar, tidak mempunyai minyak dan gas untuk menutup biaya perang. Kami membutuhkan sekitar $5 miliar sebulan, Anda tahu. Dan itu juga merupakan hal mendasar yang dibutuhkan untuk pertahanan dan perlindungan.
Sekelompok pemimpin NATO di Madrid mendengarkan ketika Zelensky menyampaikan ultimatumnya yang sering diucapkan. Entah bantuan mendesak untuk Ukraina yang cukup agar menang perang atau menghadapi perang yang tertunda antara Rusia dan kalian. Kebutuhan mendesak untuk memperoleh lebih banyak senjata guna mempertahankan wilayahnya juga dibahas dalam pertemuan puncak itu. Kita perlu mengalahkan keunggulan artileri Rusia, katanya.
Di medan perang, Rusia terutama mengandalkan keunggulan artileri dengan puluhan kali tembakan lebih banyak daripada yang kami miliki saat ini. Ukraina telah menerima sistem artileri modern dan saya sangat berterima kasih kepada Anda. Perang seharusnya tidak berlarut-larut. Untuk mencegah hal ini, kami perlu mematahkan keunggulan artileri Rusia.
Pembicaraan mengenai perang Rusia di Ukraina mendominasi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Raja Spanyol Felipe VI dalam menyambut sekitar 40 kepala negara dan pemerintahan pada malam KTT NATO di Madrid. King Felipe mengatakan,
"War has returned to Europe. Russia's unjust."
Perang kembali ke Eropa. Agresi Rusia yang tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina adalah pelanggaran menyolok terhadap keutuhan wilayah negara yang berdaulat. Tidak ada negara yang tidak terdampak oleh perang ini. Keamanan Spanyol dan Eropa Barat juga berlangsung melalui Ukraina. Kami percaya pada demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan internasional berdasarkan aturan yang terbuka.
Serangan Rusia juga mempengaruhi rencana jangka panjang NATO sendiri dengan konsep strategis baru yang mencakup apa yang disebut aliansi itu sebagai lingkungan keamanan yang berubah. perjanjian panduan juga akan mengatasi tantangan lain, termasuk Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, sebagian besar warga Australia sekarang melihat Tiongkok sebagai ancaman militer bagi negara mereka. Menurut sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Sydney, perang Rusia di Ukraina juga telah ditengarai sebagai masalah keamanan utama dalam survei yang baru-baru ini dirilis oleh Lowy Institute. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney.
Survei tahunan Lowy Institute melaporkan bahwa warga Australia khawatir dengan invasi Rusia ke Ukraina dan potensi konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Jajak pendapat yang dirilis Senin oleh organisasi yang berbasis di Sydney itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tiongkok dan kepercayaan pada Presiden Xi Jinping berada pada rekor terendah di Australia. Natasha Kasam adalah Direktur Jajak Pendapat di Lowy Institute. Dia mengatakan kepada VOA bahwa jajak pendapat tersebut mencerminkan tumbuhnya rasa khawatir di Australia.
In 2022, Australians are most concerned about China and the potential for a war.
Pada tahun 2022, Australia paling khawatir dengan Tiongkok dan potensi perang Taiwan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekhawatiran demikian benar-benar meningkat besar bagi warga Australia setelah invasi Rusia ke Ukraina, yang menurut saya merupakan pengingat bagi sebagian besar warga Australia bahwa mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan dan keamanan mereka begitu saja.
Australia telah berselisih dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir karena masalah geopolitik yang signifikan, termasuk ambisi teritorial Beijing di Laut Cina Selatan dan pandemi COVID-19. Seruan Australia untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 menjadi sumber gesekan yang sangat kuat. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, tetapi Beijing melihat permintaan Australia untuk penyelidikan global sebagai kritik terhadap penanganan virus tersebut. Sebagai pembalasan yang nyata, Tiongkok memberlakukan pembatasan berbagai impor dari Australia, termasuk pembatasan batu bara dan anggur. Kasam mengatakan banyak warga Australia khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok pada masa depan.
3/4 of the Australian public say that China may pose a military threat to Australia.
3/4 dari publik Australia mengatakan bahwa Tiongkok dapat menjadi ancaman militer bagi Australia dalam 2 dekade mendatang. Ini benar-benar menunjukkan bahwa walaupun orang Australia fokus pada potensi konflik kawasan, baik itu di Taiwan atau di wilayah sengketa lainnya, mereka benar-benar prihatin dengan cara Tiongkok memperlakukan Australia.
Pemerintah Canberra yang baru terpilih kini berusaha meredakan ketegangan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Australia. Tetapi para analis mengatakan ketegangan baru telah muncul baru-baru ini ketika Beijing berupaya meningkatkan keamanan dan kehadiran perdagangannya di Pasifik, wilayah yang oleh Australia dianggap sebagai lingkup pengaruh tradisionalnya. Survei Lowy Institute itu menunjukkan dukungan kuat untuk aliansi Australia-Amerika Serikat yang dimulai pada awal 1950-an. 87% responden mengatakan mereka melihat aliansi itu sebagai sangat atau cukup penting, meningkat 9 poin dari tahun lalu. Jajak pendapat Lowy Institute tersebut dilakukan dengan sampel sekitar 2.000 orang. Survei tahunan itu dimulai pada tahun 2005. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Koalisi Buruh Migran Berdaulat meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi warga negara Indonesia yang mendekam di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Anggota tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Nurismi Ramadhani, kepada VOA Selasa meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi warga Indonesia yang mendekam dalam pusat-pusat tahanan imigrasi di Malaysia. Dalam laporannya, Koalisi Buruh Migran Berdaulat menemukan sepanjang Januari hingga Maret 2022 terdapat 18 warga Indonesia meninggal di pusat tahanan imigrasi di Tawau, Sabah. Dia menekankan angka itu hanya estimasi dari satu pusat tahanan imigrasi di Sabah, padahal secara keseluruhan terdapat 5 pusat tahanan imigrasi di wilayah itu. Karena itu, Koalisi Buruh Migran Berdaulat meyakini angka kematian warga Indonesia di pusat tahanan imigrasi di Sabah sebenarnya lebih tinggi. Menurut Nurismi, situasi yang terjadi di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia bukanlah hal baru, namun sudah lama terjadi dan terus berulang.
Temuan-temuan kami ini pun membuktikan bahwa kondisi-kondisi di dalam tahanan imigrasi yang ada di Sabah itu semakin waktu ke waktu itu semakin menunjukkan tingkat keparahan.
Nurismi mengungkapkan kecuali di depo tahanan imigrasi Sandakan, 4 pusat tahanan imigrasi lainnya di Sabah mengalami kelebihan kapasitas. Masing-masing pusat tahanan tersebut terdiri dari 10 hingga 14 blok dengan ukuran tiap sel 8 x 12 meter. Semua blok tahanan dalam kondisi buruk dan kotor, bahkan ada yang tidak terkena sinar matahari. Selain itu tidak ada alas tidur yang disediakan. Setiap tahanan harus tidur di lantai yang kasar. Tahanan tidur dengan kondisi saling berhimpit, bahkan di blok 9 pusat tahanan imigrasi Tawau, beberapa tahanan tidur di dalam toilet karena penghuni berjubel.
Sebagian besar mengalami penyakit kulit skabies, penyakit yang diakibatkan karena memang fasilitas yang buruk. Makanan yang basi, makanan yang setengah masak, kemudian air yang dipakai mandi, juga dipakai minum.
Laporan yang berjudul Seperti di Neraka, Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia juga menyebutkan ada beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi dan penyiksaan yang dialami deportan WNI di tahanan imigrasi Tawau, Malaysia. Seorang warga Indonesia penghuni pusat tahanan imigrasi di Sabah mengakui pernah 3 bulan berada di salah satu pusat tahanan tersebut. Demi alasan keamanan, VOA tidak menyebut identitas perempuan ini. Perempuan asal Kalimantan ini mengakui perlakuan yang diterima selama menghuni pusat tahanan imigrasi di Sabah tidak mengenakan.
Kalau siang kita nggak diperbolehkan keluar untuk kena sinar matahari, ya, kalau sakit ya nggak boleh ngomong karena kalau kita ngomong pun nggak dipeduli. Tapi kalau ada yang datang seperti petugas imigrasi ataupun konsulat, kami akan diberitahu bahwa kami tidak sakit, kami sehat-sehat saja.
Dia menceritakan ayahnya meninggal di pusat tahanan imigrasi, kaki ayahnya sempat diamputasi dan setelah itu hanya dibungkus plastik tanpa diberi obat. Tim dokter menulis ayahnya meninggal karena serangan jantung dan COVID. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah tindak lanjut secara bilateral bila data itu terkonfirmasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Saham berubah serta naik turun di Wall Street hari Rabu, sehingga bisa dipastikan akan menghadapi kerugian bulanan keempat tahun ini. S&P atau Standard & Poor's 500 turun 0,2% pada tengah malam. Indeks acuan ini goyah sepanjang pekan ini dan turun 20% untuk tahun ini karena investor khawatir akan inflasi dan kenaikan suku bunga. Dow Jones Industrial Average naik 27 poin menjadi 30.974 dan Nasdaq turun 0,4%. Saham toko pengecer Bed Bath & Beyond anjlok 19,9% setelah melaporkan kerugian yang jauh lebih besar dari perkiraan analis dan terjadi penggantian CEO-nya. Pemerintah melaporkan ekonomi menyusut 1,6% pada laju tahunan dalam 3 bulan pertama tahun ini, perkiraan ketiga dan terakhir untuk PDB dalam 3 bulan pertama tahun 2022. Para investor mengamati dengan cermat data ekonomi ketika mereka berusaha menentukan seberapa besar inflasi merugikan konsumen dan bisnis, sementara juga mengawasi pergeseran agresif Bank Sentral Amerika dalam menaikkan suku bunga. Kita beralih ke Israel, perusahaan Unilever mengumumkan hari Rabu pihaknya menjual saham bisnis es krim Ben & Jerry di Israel kepada pemegang lisensi lokal, sehingga membuka jalan bagi pembaruan penjualan es krim di pemukiman tepi barat. Pada Juli tahun lalu, Ben & Jerry milik Unilever yang berpusat di Amerika mengumumkan tidak akan menjual lagi es krimnya di wilayah Palestina yang diduduki Israel yang direbut oleh negara Yahudi itu pada tahun 1967. Dikatakan menjual es krim di wilayah Palestina yang diduduki Israel tidak konsisten dengan nilai-nilai perusahaan itu, meskipun dikatakan berencana untuk tetap menjual produknya di Israel. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA. Pemerintah dan DPR setuju 80% aparatur sipil negara ASN di daerah hasil pemekaran harus orang asli Papua atau OAP. Peneliti mengingatkan kebijakan itu harus diterapkan hati-hati sebab jika keliru tujuan pemekaran justru tidak akan tercapai.
Peneliti dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia meminta pemerintah memastikan 80% ASN dari orang asli Papua tersebut sudah dipersiapkan. Penelitian menunjukkan pemerintah daerah di Papua terbebani menggaji ASN yang kurang berkapasitas dan tidak punya uang untuk membangun sarana fisik.
Kalau saya melihat ya beberapa kali riset ke Papua, memang banyak jabatan yang tidak diisi oleh orang-orang yang berkapasitas. Kedua, nggak sesuai juga dengan formasinya. Misalnya formasinya untuk jenjang di level 7 atau S1 misalnya. Tapi ya lulusan rata-rata SMA, belum lagi latar belakangnya tidak memenuhi. Banyak kan sarjana sosial, padahal dinasnya memang dinas yang berkaitan dengan sains kayak gitu.
Menerapkan afirmasi dengan mempertimbangkan representasi orang asli Papua hingga 80% di birokrasi daerah hasil pemekaran dapat dipahami untuk saat ini. Namun ke depan merekrut ASN berdasar kualifikasi yang tepat tidak dapat ditawar lagi. Langkah itu penting justru agar tujuan memekarkan wilayah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, dapat tercapai. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI, DPD RI, dan pemerintah Selasa 28 Juni, strategi pengisian ASN di provinsi hasil pemekaran Papua terus dimatangkan. Salah satu yang senada dengan usulan Alfat di atas adalah paparan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Adi Suryanto. Dia mengatakan komitmen 80% ASN di daerah pemekaran adalah orang asli Papua mungkin butuh waktu hingga 5 tahun untuk dapat dipenuhi.
Untuk itu maka perlu ada skenario. Misalnya dalam jangka pendek agar pemerintahan ini bisa terlaksana diperkenankan atau dimungkinkan bahwa juga kita bisa ambil dari non-Papua untuk sementara waktu jangka pendek. Tetapi setelah kita siapkan mereka misalnya dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun baru kemudian 80% orang asli Papua ini sudah bisa diberlakukan murni sambil kita menunggu hasil rekrutmen baru.
Mahfud MD yang bertindak selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim mengusulkan sejumlah langkah untuk mengisi kebutuhan ASN di wilayah pemekaran.
Kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk. Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang. Dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Inflasi tinggi dan harga bensin yang sempat naik hampir 2 kali lipat berdampak besar bagi kehidupan kebanyakan rakyat Amerika. Bukan hanya karyawan biasa, mereka yang memiliki atau mengurusi bisnis pun merasakannya. Apa perubahan yang mereka hadapi dalam hidup? Bagaimana mereka mencari jalan untuk mengatasinya? Dan apa pandangan mengenai masa depan mereka sewaktu menghadapi situasi seperti sekarang ini? Berikut laporan selengkapnya.
Awal tahun ini, harga rata-rata BBM di Amerika tercatat di kisaran $3.4 per galon. Menurut data US Energy Information Administration, harga yang telah perlahan-lahan naik terus sejak tahun lalu itu kemudian menembus angka $5 per galon pada 11 Juni lalu. Kenaikan harga BBM ditambah dengan laju inflasi 8.6% pada Mei lalu diiringi dengan berbagai kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Irma Mitya adalah pegawai negeri di ibu kota negara bagian New York, Albany. Baginya,
inflasi sangat memukul dari segi keuangan, cukup berat. Sebagai contoh, penghasilan nggak naik. Dan untuk memenuhi semua kebutuhan, saya sampai kerja 3.
Pekerjaan sampingan sudah ia lakukan sejak sebelum inflasi melonjak tinggi. Namun kini, ia selalu menyambar setiap kesempatan untuk bekerja lembur. Irma mengaku tidak dapat menghilangkan kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Dan ia tidak ingin tabungannya terkuras untuk biaya hidupnya. Ia tetap mengendari mobilnya sendiri meskipun harga BBM naik karena ini hal yang paling praktis baginya.
Untuk menghemat waktu, mobil sangat dibutuhkan bila kita punya kerjaan lebih dari satu.
Tidak bisa berhemat dari pengeluaran untuk bensin juga dirasakan oleh Trinarmini, shift manager di restoran cepat saji Arby's di Bandara BWI, Baltimore, Maryland. Tri mengatakan tidak ada kendaraan umum dari tempat tinggalnya di Annapolis. Sebagai manajer, ia mengikuti perkembangan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan restorannya. Sekarang, setiap pesanan ke pemasok disertai dengan fuel surcharge untuk mengimbangi harga BBM. Ini diatasi dengan menaikkan harga jual makanan. Reaksi pelanggan?
Oh, it's okay, gitu. Kalau yang ngerti, mereka ngerti. Tapi sebagian orang nggak ngerti. Masya Allah marahnya. What? Sama kayak gitu.
Tri memaklumi jika pelanggan restorannya mengeluh. Meski demikian, ia menjamin rasa dan porsi makanan di tempat kerjanya itu tidak berubah. Adiwi Ayundari bisa menjamin kualitas dan rasa masakan yang ditawarkan usaha cateringnya tidak berubah. Tapi untuk mempertahankan porsinya, ia susah melawan harga yang naik terus. Pengusaha catering di kota Rockville, Maryland ini mengatakan hampir semua bahan baku naik.
Semua yang serba naik, kasihan juga customer gitu kan. Kalau misalkan nanti mahal-mahal, tapi gimana juga, saya juga bingung. Saya baru kemarin misalkan naikin, tahu-tahu harga udah naik lagi.
Adiwi punya kiat mengatasinya. Ia mencermati toko-toko yang sedang mendiskon harga keperluan dapurnya dan mengatur rute belanjanya untuk menghemat BBM. Selain itu, ia terpaksa mengurangi sedikit porsi masakannya. Untuk biaya pengiriman makanan, ia menaikkannya tergantung jaraknya. Adiwi mengatakan pelanggan ternyata lebih mengeluhkan kenaikan biaya pengiriman itu daripada harga makanannya. Di luar bisnisnya, ia menyatakan kenaikan harga telah memengaruhi beberapa aktivitas dan rencana keluarganya. Hobi touring pada musim panas dengan motor besar bersama suaminya tidak akan seaktif musim-musim sebelumnya. Membatasi perjalanan berlibur juga diterapkan oleh Tri dan Irma. Tri membatasi perjalanan liburan hanya ke kota-kota yang dapat ditempuh sekitar 1 jam. Sementara itu Irma hingga kini bahkan belum merencanakan liburan. Yang jelas, ia tidak takut menghadapi situasi ekonomi mendatang. Sekarang, lanjut Irma.
Paling tidak, saya akan bertahan sebagai pegawai negeri, kita ada gaji tetap. Itu udah alhamdulillah banget.
Adiwi menyatakan.
Ya, aku mah tetap semangat, optimis, berdoa aja. Semangat namanya mencari duit.
Begitu pula Tri, yang tidak mengkhawatirkan pekerjaannya.
Insya Allah saya sih niat baik, rezeki mah ada aja, namanya. Sehat. Kalau kita sering takut, hidup itu jadi stres.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, teknologi pengenalan wajah dinilai dapat mengubah wajah perang. Juli Tabah melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Meskipun masih kontroversial, polisi di Amerika semakin mengandalkan piranti lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi tersangka dan korban. Kini teknologi yang sama digunakan dalam perang, baik untuk mengidentifikasi korban tewas maupun potensi musuh dan tersangka kejahatan perang. Berbicara melalui Skype, Kepala Departemen Informasi dan Dukungan Analisa di Kepolisian Nasional Ukraina, Leonid Tipchenko, mengatakan,
"Face recognition, it's one of the very, very useful tools which we use right now and it works."
Teknologi pengenalan wajah ini adalah salah satu piranti yang sangat berguna yang kami gunakan saat ini dan berfungsi dengan sempurna. Di dalam Kepolisian Nasional Ukraina, kami memiliki lebih dari 5 departemen yang menggunakan piranti ini.
Clearview AI, sebuah perusahaan piranti lunak pengenalan wajah di Amerika, telah memberi pejabat-pejabat Rusia akses penggunaan database berisi miliaran wajah untuk memeriksa identitas tentara Rusia. Perusahaan itu mengumpulkan gambar dari situs seperti Facebook dan situs-situs publik lainnya, termasuk situs media sosial Rusia seperti Vkontakte. Juan Tontat, salah seorang pendiri dan CEO Clearview AI, mengatakan,
"They had photos of 2 deceased soldiers. One of them had identification on them. And the other one did not."
Mereka memiliki 2 foto mayat tentara. Salah satu telah diidentifikasi, lainnya tidak. Hanya dari foto wajah mereka, kami dapat mengidentifikasi profil media sosial orang yang sudah meninggal.
Tontat mengatakan identitas seseorang sebenarnya dapat diketahui dari 1 jepretan foto dengan kamera telepon. Dan teknologi itu juga dapat berfungsi sebagai faktor untuk mencegah kejahatan perang. Tetapi Clearview AI dinilai kontroversial di Amerika karena cara yang mereka gunakan untuk memperoleh foto dan bagaimana mereka menggunakan piranti lunaknya. Peneliti teknologi Stephanie Hare yang baru-baru ini merilis buku Technology is Not Neutral mengatakan,
"That Clearview AI's business model is taking your face data."
Model bisnis Clearview AI itu adalah dengan mengambil data wajah yang telah dipasang, yang mungkin berasal dari album foto atau akun media sosial untuk tujuan berbeda, dan kemudian diubah menjadi senjata yang kini digunakan dalam teater perang, ujar Hare. Para pengecam memperjuangkan regulasi teknologi yang lebih kuat. Tetapi bagi mereka yang bergulat dengan kekejaman di masa perang, piranti lunak pengenalan wajah menjadi alat yang bisa digunakan. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.